Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Hasanboy Do'smatov ikki karra Olimpiya chempioni unvoniga sazovor bo'lgan o'zbekistonlik ilk bokschiga aylandi. Yaponiya bosh vaziri zilzila xavfi tufayli O'zbekistonga safarini bekor qildi. Mirziyoyev va To'qayev Ostonada Alisher Navoiy haykalini ochdilar. Qozog'istonda Ichki ishlar vazirligi sobiq rahbari shartli ravishda 5 yilga kesildi. Bishkekda sobiq prezident Atambayevning tan soqchisi qo'lga olindi. Nobel sovrindori Bangladesh muvaqqat bosh vaziri o'laroq tanlandi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Boks bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi a'zosi Hasanboy Do'smatov Parijda o'tkazilayotgan Olimpiya o'yinlarida oltin medalni qo'lga kiritdi. 51 kilogrammgacha bo'lgan vazn toifasida bo'lib o'tgan final bahsida u fransiyalik Bilal Bennamani mag'lubiyatga uchratdi. Bu 31 yoshli Hasanboy Do'smatov tomonidan Olimpiya o'yinlarida qo'lga kiritilgan ikkinchi oltin medaldir. 2016 yili Rio-de-Janeyroda o'tkazilgan Olimpiadada ham andijonlik Do'smatov o'z vazn toifasida chempionlikni qo'lga kiritgan edi. Shu tariqa u ikki karra Olimpiya chempioni unvoniga sazovor bo'lgan o'zbekistonlik ilk bokschiga aylandi. Parijda o'tkazilayotgan yozgi Olimpiya o'yinlarida 8 avgust kuni taekvondo bo'yicha 68 kilogrammgacha vazn toifasidagi final musobaqasida o'zbekistonlik Ulug'bek Rashidov ham chempionlik unvoniga sazovor bo'lgan. Yaponiya bosh vaziri Fumio Kisida Yapon orollari hududida kuchli zilzila xavfi tufayli O'zbekiston, Qozog'iston va Mo'g'ulistonga safarini bekor qildi. Bu haqda TASS agentligi xabar qildi. Kisidaga ko'ra, yaqin kunlar ichida hukumatning barcha kuchlari vaziyatni monitoring qilish va Nanka yorug'idagi ehtimoliy zilzilaga hozirlik ko'rishga yo'naltiriladi. Yaponiya bosh vaziri Markaziy Osiyo mamlakatlari bo'ylab safarga chiqajagi haqida Ozodlik avvalroq xabar qilgan edi. Mazkur safar davomida Kisida Qozog'istondagi Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlari bilan uchrashuvda ishtirok etishi kutilayotgandi. Kuni kecha ommaviy axborot vositalari Yaponiyaning Kyushu oroli hududidagi zilzila ortidan Nanka yorug'ida kuchli zilzila ro'y berish ehtimoli vaqtincha ortgani haqida xabar qilishgan. So'nggi yillarda Yaponiyadagi asosiy orol hisoblanmış Honsyu orolining markaziy qismi sohilidan janubiy sharqda joylashgan Nanka yorug'ida zilzila sodir bo'lishi mumkinligi yaponiyalik seismologlarda katta xavotir uyg'otib keladi. Ostonadagi jinoyat ishlari bo'yicha tumanlararo sud 2022 yil yanvar oyidagi voqealar chog'ida mansab vakolati doirasidan chetga chiqqanlikka oid ish bo'yicha mamlakat sobiq ichki ishlar vaziri Yerlan Turgunbayevni shartli ravishda 5 yilga ozodlikdan mahrum qilish haqida hukm chiqargan. Bu haqda Ozodlikning qozoq xizmati xabar qildi. Sud sobiq vazirga 10 yil davomida muayyan lavozimlarni egallashni ham taqiqlagan. Sud qarori bilan mamlakat prezidenti nomiga Turgunbayevni maxsus unvon va davlat mukofotlaridan mahrum qilish haqida taqdimnoma kiritiladi. Davlat qoralovchisi suddan sobiq vazir uchun 5 yillik qamoq jazosi so'ragan. Sud matbuot xizmatiga ko'ra, Turgunbayevga nisbatan ayblov korrupsion jinoyat alomatisiz bildirilgani uchun sud jazoni shartli deb hisoblash qaroriga kelgan. Yerlan Turgunbayev 2024 yilning aprel oyi oxirida qo'lga olingan. Bangladeshda Nobel tinchlik mukofoti laureati 84 yoshli Muhammad Yunus muvaqqat hukumat rahbari sifatida qasamyodga keltirildi. Prezident saroyida 8 avgust kuni bo'lib o'tgan marosimda Yunus mamlakat konstitutsiyasini qo'llash va himoya qilish hamda o'z yangi majburiyatlarini chin dildan bajarishni va'da qilgan. Professor Muhammad Yunus mamlakatni 15 yil mobaynida temir intizom bilan boshqargan Shayx Hasina talabalar boshchiligidagi ommaviy norozilik namoyishlari manzarasida bosh vazir lavozimini tark etib, Bangladeshdan Hindistonga qochib ketganidan bor yo'g'i bir necha kun keyin Fransiyadan Dakkaga uchib kelgan. Norozilik aksiyalari bir necha hafta davom etgan va bu vaqt mobaynida 400 ga yaqin namoyishchi halok bo'lgan. Yunusni hukumatga rahbar qilib qo'yish qaroriga prezident Shahobiddin Chubbuning harbiy sarkardalar va talabalar liderlari bilan uchrashuvidan keyin kelingan. BBC qaydicha talabalar harbiylar bosh bo'ladigan hukumatni qabul qilmaslik larini imo qilishgan va rahbariyatda Muhammad Yunusni ko'rishni istashlarini aytishgan. Rossiyaning Krasnoyarsk o'lkasi hukumatı xorijliklarga taksilarda ishlashni, shuningdek, ixtisoslashtirilgan do'konlarda tamaki mahsulotlari va spirtli ichimliklar sotishni taqiqladi. Qaror 2025 yilning 1 martidan kuchga kiradi. Bu haqda ma'lum qilgan o'lka rahbari Mikhail Katyukov xuddi shunday cheklovlar boshqa sohalarda ham paydo bo'lishini istisno qilmadi. Avvalroq Tomsk viloyati migrantlarning ish sohasiga cheklovlar kiritilgan Rossiyaning 14-chi viloyatiga aylangan edi. Ularga 20 ta sohada, jumladan taksi, savdo, umumiy ovqatlanish, ta'lim, sport, qo'riqlash, mehmonxona va xodimlarni tanlash sohasida ishlash taqiqlandi. Bu taqiqlar Novosibirsk va Magadan viloyatlari hamda Kamchatkada ham joriy etilgan. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi So'g'd viloyatining Qonobodom shahrida so'nggi 3 oy ichida mahalliy aholini qo'rquvda ushlab turgan sirli qotilliklarga rasman izoh berdi. Ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Abdurahmon Alamshazoda 8 avgust kuni ushbu shaharda 5 oilaning bir necha a'zosi o'ldirilganligini maishiy janjallar bilan izohladi. Uning aytishicha, bu qotilliklarning aksariyati oilaviy mojaro oqibatida sodir etilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston dohil Markaziy Osiyoning 4 davlati Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston banklari ikkilamchi sanksiyalar xavfi bois Rossiya kompaniyalari mablag'larini qabul qilishdan bosh torta boshlagan. Rossiyalik tadbirkorlarning Ozodlikka aytishicha, Qozog'iston va O'zbekistondagi banklar to'lovlarni rad etishi iyul oyi boshidan boshlangan, tranzaksiyalarni ko'rib chiqish muddati esa haftalab cho'zilmoqda.
Kichik to'lovlarda muammo yo'q, lekin 50 ming, 100 ming dollarlik to'lovlar cho'zilyapti. Banklar mablag' manbalari, shirkat faoliyati, tranzaksiya nima uchun ekani haqidagi qo'shimcha ma'lumotlarni talab qilyapti.
Biroq mahalliy banklar Rossiyadan tranzaksiyalarni qabul qilishni mutlaq to'xtatib qo'ygani yo'q. Bundan tashqari, chet elga pul jo'natishning boshqa variantlari ham yo'q emas. Rossiyalik tadbirkorlar banklardagi cheklov ortidan to'lovlarni naqd pulda amalga oshirayotganliklarini aytishadi.
Eshikni yopsa teshikdan kiramiz. Shunga hozir tranzaksiyalarni naqd pulda qilyapmiz. Naqd pul cheklanmagan miqdorda aeroportdagi qizil koridor orqali olib o'tilyapti.
Digital Foreign Economic Activity asoschisi Anna Famichova Facebook sahifasida yozishicha, Markaziy Osiyo orqali Xitoyga pul o'tkazishda ham muammolar paydo bo'lmoqda.
Banklar orqali to'lovlar bilan bog'liq muammolar 2023-yilda paydo bo'lgan. Ammo ikkilamchi sanksiyalar taxtida sababli 2024-yilda bu muammolar kuchaydi. Tovarlar uchun to'lovlar Markaziy Osiyo banklari orqali boshqa davlatlarga, jumladan Xitoyga ham amalga oshirilganda ko'proq muammolar yuzaga keladi.
Rossiya savdo sanoat palatasi va Apora Rossiya biznes tashkiloti Markaziy Osiyo banklariga pul o'tkazmalari bilan bog'liq muammolarni tasdiqladi. Rossiya xalqaro aloqalar qo'mitasi raisi Nikolay Dunayevga ko'ra, Markaziy Osiyodagi banklar aks sanksiyalarga tushishdan qo'rqmoqda. Xalqaro to'lovlar bilan bog'liq muammolar Rossiyada 2023-yil oxirida AQSh prezidenti Joe Biden AQSh g'aznachiligi sanksiyasiga uchragan rus kompaniyalar bilan ishlash va Rossiya harbiy sanoat kompleksiga ko'mak ko'rsatgani uchun kredit tashkilotlariga ikkilamchi sanksiyalar qo'llashga ruxsat berganidan keyin boshlangan. Baynaning farmoniga asosan operatsiyalarni amalga oshiradigan yoki Rossiya harbiy sanoat bazasi bilan bog'liq har qanday xizmatlarni ko'rsatadigan, shu jumladan to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita Rossiya Federatsiyasiga har qanday tovar yoki tovarlar sinfini sotish, yetkazib berish yoki topshirish faoliyati aniqlangan moliyaviy institutlar jarimaga tortilishi mumkin.
Rossiya mudofaa sanoati manfaati yo'lidagi faoliyat uchun Washingtonning sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan har qanday shaxs manfaatlarini ko'zlab yoki uning nomidan muhim operatsiyalarni amalga oshirgan yoki bunday operatsiyalarni amalga oshirishga hissa qo'shgan moliya institutlari javobgarlikka tortilishi mumkin.
Shundan so'ng Xitoy va Markaziy Osiyo davlatlari banklarining Rossiya bilan operatsiyalarini cheklash to'g'risida xabarlar paydo bo'la boshladi. Xususan Xitoyning ayrim banklari Rossiyadan yuanda to'lovlarni qabul qilishni allaqachon to'xtatgan. Ularning mijozlari tegishli bildirish nomalarini olishlari boshlangan. To'lovlar esa qaytarilayotgani ta'kidlandi. Toshkentdagi bir qancha bank Rossiyadan pul tranzaksiyalarida cheklovlar borligini tasdiqladi.
Rossiyadan yirik tranzaksiyalar manbasi tekshirilyapti. Anchadan beri bor bu narsa. Markaziy bankdan ko'rsatma bor, lekin pul o'tkazish to'xtatilgan emas. Ma'lum talablar bor.
Albatta bu sanksiyalarning ta'siri. Chunki eng bir asosiy narsa iyunning shu o'rtalarida Moskva birjasida dollar va yevro bilan savdo o'tishini g'arb davlatlari cheklab qo'ydi. Shundan keyin faqat shu Rossiya rubli, yuan, Qozoq tangasi Moskva birjasida o'tyapti. Endi shuni birja bo'lmagandan keyin shu rublni dollarga ayirboshlash kursini aniqlash juda qiyin bo'lib qoldi. Ular endi Nabiyulinni Rossiya bankini raisi aytdi, bankdan tashqari savdoda biz aniqlaymiz dedi. Lekin bu bir aniqlashni bir qaysi bir to'g'ri onchalik to'g'ri yo'l emasdi. Endi lekin bo'lsa ayirboshlash kursini aniqlasa bo'ladi. Lekin Amerika xalqi dollar bilan ishlaydigan jahon banklari, masalan, Xitoyning o'zida ham, Qozog'istondagi, O'zbekistondagi, Markaziy Osiyo, boshqa Turkiyadagi dollar bilan ishlaydigan, ko'proq ishlaydigan banklarga sal swift bilan ishlaydi-yu. Shularga albatta xalqi g'arb davlatlari shu Rossiya bilan shu dollar bo'yicha yo boshqa valyutalar bo'yicha shu to'lov o'tkazishlarini cheklashni talab qilyapti. Agarda buni bajarmasa, shu banklarni o'zlariga ham ikkinchi sanksiyani qo'llash mumkin. Hozir Xitoyda shunaqa xalqi ikkinchi sanksiyadan qo'rqqan katta banklar, chunki ular dollarni ko'proq ishlaydi-yu, baribir masalan Rossiya bilan rublda ishlab, biz Rossiya bilan dollarda ishlamaymiz degani bilan ular boshqa davlatlar bilan, masalan Xitoy, Amerika bilan, boshqa Afrika, Janubiy Amerika davlatlar bilan dollarda ishlaydi. A unda xalqi Amerikani shu Swiftni boshqalari, ya'ni dollarni g'arb davlatlari aytishi mumkin. Siz ko'proq savdo qilyapsiz Rossiya bilan, shuning uchun biz sizni sanksiya qo'shishimiz mumkin deydi. Kim hamkorlik qilgan bo'lsa, shularni cheklash mumkin.
O'zbekistondagi banklar bir tomondan ikkilamchi sanksiyalar ostida qolishni istamaydilar. Boshqa tomondan ular o'zbek bozorida muhim ishtirokchi hisoblanadigan rossiyalik kontrigentlar bilan munosabatlarni buzmaslikka harakat qilmoqdalar. Ukrainada urush boshlanganidan beri 3000 ga yaqin jismoniy va yuridik shaxslar AQSh cheklovlari ostida qolmoqda. Rossiya Federatsiyasiga nisbatan cheklovlar bo'yicha statistik ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatning 11 ta yirik banki va bank sektorining 80% dan ortiq aksiyalariga cheklovlar e'lon qilingan. AQSh Moliya vazirligi axborotlariga ko'ra, urush boshlanganidan beri 1000 dan ortiq xorijiy kompaniyalar Rossiyada o'z faoliyatini to'xtatgan yoki qisqartirgan. G'arb sanksiyalari ortidan Turkiya, Birlashgan Arab Amirliklari va Xitoy banklari Rossiyadan to'lovlarni qabul qilishdan bosh torta boshladi. O'zbekiston Markaziy bankidagi ozodlik manbasiga ko'ra, pul o'tkazmalari ikkilamchi sanksiyalar xavfi bo'yicha to'xtatilgan. Manbaning aytishicha, transchegaraviy va pul o'tkazmalari ba'zi guruhlarga sanksiya tartibini aylanib o'tish imkonini berishi ham mumkin. Bundan oldin O'zbekistondagi tijoriy banklar ba'zi pul o'tkazish tizimlari, jumladan Oson va Payway g'arb sanksiyalariga uchragan Rossiyaning Unistream to'lov tizimi bilan ishlashni to'xtatgan edi.
Endi biz mana bu bizga juda ko'p shu g'arbdan xalqi Blinken keldi, g'arb Yevroittifoqni boshliqlari keldi, shu bizni sanksiyalarni aylanib o'tmanglar deb Qozog'istonni ko'ndirgan. Lekin Qirg'iziston, O'zbekiston va Turkmanistonlar unchalik bunga ahamiyat bermasdan shu parallel import edi, shular bilan ko'p shug'ullandi. Misol uchun Qirg'izistonni aytaylik, bir halga elektronniy komponentlar deydi-yu, shu kompyuter, boshqa narsalarni 100 barobar eksportni Rossiyaga oshirib yuborgan shu Qirg'izistonni o'zi, endi boshqa davlatlardan olibdi. Shunga endi Qozog'istonni o'tkazmagani uchun ular Qirg'iziston, shu O'zbekiston, Turkmaniston orqali Kaspiy dengizi orqali Rossiyaga chiqmoqchi. Shunaqa ham gaplar bo'ldi. Lekin baribir shu Qozog'iston o'tmagani uchun u bir samaradorlik bo'lmaydi-da, shuning uchun ular ham cheklanyapti. Lekin biz Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqida bo'lganimiz uchun xalqi chet eldan kelgan, shu g'arbdan kelgan missionerlarga biz aytdik, biz endi shu mudofaa sohasida, urush sohasiga kerakli narsalarni eksport-import qilmaymiz, lekin shu ijtimoiy xalqqa kerak narsalar, shu urushga taalluqli yo'q narsalar bilan savdo qilishga bizga xalaqit qilmanglar, chunki bizning iqtisodiyotimiz birgalikda degan edik, ular shunga rozi bo'lishgan. Lekin buni biz shu tengeda va xalqi rublda o'tkazyapmiz. Hozir bizni Rossiya bilan aloqamizni bir 40-50% shu Rossiya rubli bilan tengada bo'lyapti.
Ipoteka bank, Xalq banki, Transbank, Tron bank va hamkor bank Unistream bilan ishlashni to'xtatishi, Kapital bank shubhali transaksiyalar tufayli Kontakt, Zolotaya korona va Unistream orqali pul o'tkazmalariga xizmat ko'rsatishni cheklashi ortidan Rossiyadan pul o'tkazmalari hajmi tushib ketdi. Rossiyadagi migrant loyihasi rahbari Botirjon Shermuhammadning ozodlikka aytishicha, muhojirlar uchun oilasiga pul jo'natish hayot mamot masalasi hisoblanadi.
Ya, albatta bizning muhojirlarimiz uchun albatta bu pul yuborish tizimlari, uni imkoniyatlari juda ham muhim ahamiyatga ega, chunki hammasi ishda pul topgani ketgan va pulni albatta yuborish kerak va hozirgi mana shu o'zi Rossiyada dollar kursini bir nima deydi, stabil bo'lmaganligi paytida albattaki u narsa ahamiyati juda ham yuqori. Oxirgi paytlarda ishlab turgani mana shu bir qancha to'lov tizimlari orqali onlayn ravishda Rossiya rublini dollar qilib yuborish, naqd dollarda olish imkoniyati bilan. Ikkinchi shakli mana shu O'zbekistondagi Uzcard Humo kartalariga Rossiya rublini so'm qilib yuborish, ya'ni kartaga so'm bo'lib tushib qoladi. Bitta bankka borib yurish shart bo'lmaydi, kartada o'zi paydo bo'lib qoladi.
Banklar moliyaviy xizmatlarni taqdim etish orqali butun iqtisodiyotda ko'prik rolini o'taydi. Shu jihatdan birinchi navbatda O'zbekistondagi tijorat banklarining sanksiyalarga uchragan Rossiya tashkilotlari bilan hamkorlik qilish jarayonida ikkilamchi sanksiyalarga tushib qolish ehtimoli hamon yuqoriligicha qolmoqda. AQSh Ukrainadagi urush tufayli g'arb tomonidan joriy etilgan cheklovlarni chetlab o'tishga yordam beradigan Rossiyadan tashqaridagi jismoniy shaxslar va kompaniyalarga nisbatan sanksiyalar qo'llash bilan tahdid qilib kelmoqda.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Vlazi!
Kursk viloyatida 3-chi kundirki janglar davom etmoqda. Urushni o'rganish bo'yicha Amerika institutining so'nggi hisobotiga ko'ra, Ukraina qo'shinlari Kursk viloyati hududiga 12 kilometr ichkarilab borgan. Rossiya mudofaa vazirligiga yaqin bo'lgan Rybar Telegram kanaliga ko'ra, Ukraina harbiylari Surjaning g'arbiy yarmini egallab olgan va ayni paytda front chizig'i Surja kichik daryosidagi to'g'on hududi bo'ylab o'tadi. Qayd etilishicha, Rossiya bu hududni asosan mahalliy militsiya bo'linmalari, ya'ni mahalliy ko'ngillilar yordamida himoya qilmoqda. Shuningdek, ukrainalik harbiylar Ukraina hududi orqali Yevropaga tranzit qilinayotgan Surja gaz o'lchash stansiyasini egallab olgani xabar qilindi. Gazprom Yevropaga Ukraina orqali Surja gaz tarqatish stansiyasiga 37,5 million kub metr gaz yetkazib berish davom etayotganini e'lon qildi. Ushbu ma'lumotlarning rasmiy tasdig'i yo'q. Ukraina qurolli kuchlarining oddiy bo'linmalari 6-avgust kuni Kursk viloyatining Surja tumaniga bostirib kirdi. Agentlikning so'nggi hisob-kitoblariga ko'ra, Ukraina Kursk viloyati hududining 350 kvadrat kilometrgacha qismini egallab olgan. Rus Telegram kanallari ma'lumotiga ko'ra, mana bu xaritada Ukraina qo'shinlari egallab olgan aholi punktlari qizil rang bilan belgilangan. Ozodlik jurnalistlari ham janglar ketayotgan joylar interaktiv xaritasini tuzishdi. Odamlar ommaviy tarzda Kursk viloyatining janglar ketayotgan hududlardan evakuatsiya qilinmoqda. Ayni paytda tarmoqlarda ukrainlarga taslim bo'layotgan rus askarlari video tasvirlari paydo bo'ldi. Ofitser Telegram kanali xabaricha bu kadrlarda 40 ga yaqin rus harbiysi taslim bo'layotgani aks etgan. Rus harbiy muxbirlari xabaricha Kursk chegarasini himoya qilishga bundan oldin tarqatib yuborilgan Wagner jangchilari qaytarilmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi o'zining kundalik hisobotida Ukrainadagi neftni qayta ishlash zavodiga zarba berganini bildirdi. Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimi, AQSh ishlab chiqarilgan 11 ta HIMARS raketa snaryadlari va 87 ta dronlarni yo'q qildi, deyiladi vazirlik bergan hisobotda. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi rus armiyasi Sumy viloyati chegarasi yaqinida havo hujumlarini kuchaytirib, 30 ga yaqin boshqariladigan bomba tashlaganini bildirdi. Bosh shtab Ukraina armiyasi Kharkiv, Toretsk va Pokrovsk yo'nalishlarida Rossiyaning o'nlab hujumlarini qaytargani, ba'zi nuqtalarda janglar hamon davom etayotganini qo'shimcha qilgan. Rossiyaning TASS axborot agentligi Rossiya sog'liqni saqlash vaziri yordamchisi Aleksey Kuznetsovga tayanib, Ukrainaning Kursk viloyatiga hujumi oqibatida 24 nafar tinch aholi, jumladan 6 bola yaralanganini xabar qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin hukumat yig'ilishida Kiyev yana bir keng ko'lamli provokatsiyani amalga oshirgani hamda tinch aholi turar joylarini nishonga olib, turli qurollar bilan tartibsiz hujumlar uyushtirayotganini ta'kidlagan. Hozircha Ukraina Kursk viloyatiga uyushtirilgan hujumga rasmiy izoh bergani yo'q. Rossiya mudofaa vazirligi dastlab Ukrainaning 22-chi mexanizatsiyalashgan brigadasi 300 nafar askar, 11 ta tank va 20 dan ortiq zirhli texnika bilan Nikolayeva Daryina va Aleshnya aholi punktlari yaqinidagi Rossiya punktiga hujum qildi, deya xabar bergan. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash yoki inkor etish imkoniga ega emas. Rossiya mudofaa vazirligi bugun Kursk viloyati chegarasida Lancet hujumkor dronlari, Bradley piyoda jangovar mashinasi va Ukrainaning boshqa qurol aslahalari yo'q qilingani da'vo qilingan videoni yoyinladi. Ukrainaning kutilmagan hujumi to'xtatish uchun Moskva zaxiradagi harbiylarni chaqirishga majbur bo'lgan. Rossiya rasmiylariga ko'ra 6-avgust kuni erta tongda 1000ga yaqin ukrainalik askar tanklar va zirhli texnika bilan Rossiya chegarasini Kursk viloyatiga buzib kirgan. Rossiya qurolli kuchlari bosh shtabi boshlig'i Valeriy Gerasimov Ukraina 1000ga yaqin harbiylar bilan Kursk viloyatiga bostirib kirganini tasdiqladi.
Rossiyaning quruqlikdagi qo'shinlari va harbiy havo kuchlari Ukraina armiyasining Kursk tomon olg'a siljishiga to'sqinlik qildi. Kurskdagi amaliyot Ukraina armiyasini mag'lub etib, chegaradan quvib chiqargungacha davom etadi.
Ammo bir qancha harbiy blogerlar janglar payshanba kuni ham davom etgani va tinch aholi evakuatsiya qilinayotganini yozmoqda. Ukraina armiyasi Kursk viloyatiga uyushtirilgan hujumga izoh berganicha yo'q. Oq uy mazkur hujum haqida oldindan xabardor bo'lmagani va Kiyevdan qo'shimcha izoh kutayotganini ma'lum qildi. Oq uy matbuot kotibi Karin Jean-Pierre chorshanba kuni shunday dedi.
Bu hujumga izohni ukrainaliklarning o'zlaridan eshitganimiz ma'qul. Biz Rossiya tajovuzidan o'zini himoya qilayotgan Ukrainani qo'llab-quvvatlab kelyapmiz. Demokratiya va erkinlik haqida gapirganda buni qilish juda muhim deb o'ylaymiz va yordam berishda davom etamiz. Ular albatta agressiyadan o'zini himoya qilish uchun sog'lom va aqlli qarorlar qabul qilishadi. Ammo kechagi operatsiyaga kelsak, biz ularning maqsadini bilish uchun albatta bog'lanamiz va vaziyatni kuzatib boramiz.
Kursk viloyati gubernatori vazifasini bajaruvchi Aleksey Smirnov chegara mintaqasida favqulodda holat joriy qilganini aytdi. Ammo bu qanday choralar ko'rilgan noma'lum. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy seshanba kuni mamlakat bu yil uchun 1 million dron ishlab chiqarish bo'yicha shartnoma tuzgan deya ma'lumot berdi.
На цей рік вже законтрактовано нашими виробниками мільйон дронів буде загалом.
Біз бу йилга 1 мільйон дрон ішлаб чиқаришга шартнома туздик ва йил давомида улар сони янада кўпроқ бўлади. Биз ҳозирча барча тафсилотларни ошкор қилмаямиз. Бироқ дронларни ішлаб чиқариш имкониятларимиз барқарор ўсиб бормоқда ва биз нафақат ҳукумат маблағлари, балки дрон ішлаб чиқаришимизга сармоя киритиш учун ҳамкорлар билан ишлаямиз.
Під завалами люди робиться максимум, щоб їм допомогти.
Зеленський шунингдек Росіянин Харківке берген сонгі зарбасини ізохлаб, ҳамдардлик билдирди ва қутқару операциясы ҳамон давом этаётганини айтди. O'tgan seshanba kuni Rossiya Xarkiv shahridagi tibbiy muassasaga zarba berdi. Rossiyaning raketa hujumi oqibatida inshootga zarar yetdi va kamida 5 kishi jarohatlandi. Bu haqda Xarkiv rasmiylari xabar qilmoqda. Xarkiv meri Igor Cherixov hujumda o'nlab avtomobillar, turar joy binolari hamda ba'zi ma'muriy binolarga zarar yetganini bildirdi.
Vayronagarchiliklar ko'lami hisobga olinsa, bu Iskandar raketasi bo'lgan. Hozirda qutqaruv xizmatlari hujum oqibatlarini bartaraf etish bilan shug'ullanmoqda. Biz klinika ish faoliyatini tiklaymiz. Derazalarni ta'mirlaymiz. Hozir tomni tekshiryapmiz. Yaxshiyamki, barcha kommunal xizmatlar vayron bo'lmagan.
Mahalliy hukumat avvalroq Rossiyaning Xarkiv shahar markaziga bergan zarbasi yong'inga sabab bo'lganini bildirgandi. Ukrainaga bosqin boshlangan 2022-yilning fevraldan beri Rossiya Xarkivni bombardimon qilib keladi. Yevropa Ittifoqi esa Ukrainaga 4 milliard 200 million yevro ajratishga tayyor. Bu haqda Yevropa Ittifoqi kengashi ma'lum qildi. Yevropa Ittifoqi Ukrainaga yordam dasturi doirasida Kiyevga doimiy grantlar va kreditlarning birinchi transhini ma'qulladi. Davlat moliyasi va davlat korxonalarini boshqarish, ishbilarmonlik muhiti, energetika va minalardan tozalashni qamrab olgan shartlar va islohotlar bajarildi deya ta'kidladi. Yevropa Kengashi. Mablag'lar 2024 yil mart oyida tashkil qilingan Yevropa Ittifoqining Ukraina jamg'armasi hisobidan yo'naltiriladi. Jamg'arma 2024-27 yillarda Ukrainaga 17 milliard yevro grant va yana 33 milliard yevro kredit, umumiy hisobda 50 milliard yevro ajratishni nazarda tutadi. Zelenskiy Ukraina AQShdan 3 milliard 900 million AQSh dollari miqdorida moliyaviy yordam olganini aytar ekan, G'arb davlatlari bilan Rossiyaning muzlatilgan aktivlari hisobidan Ukrainaga moliyaviy yordam ko'rsatish ustida ish olib borilayotganini qo'shimcha qildi. Joriy yilning iyun oyida bo'lib o'tgan G7 sammiti ishtirokchilari Rossiyaning muzlatilgan 300 milliard dollarlik aktivlari hisobidan Ukrainaga qariyb 50 milliard AQSh dollari miqdorida kredit ajratishga kelishib olgan edi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin bu qarorni o'g'irlik deb atab, javobsiz qolmaslikka va'da bergan. 26 iyun kuni Yevropa ittifoqi Rossiyaning muzlatilgan aktivlaridan tushgan 1,5 milliard yevro mablag'ini Ukraina mudofaa vazirligi va mamlakatni qayta tiklash ishlarini qo'llab-quvvatlash uchun o'tkazganini e'lon qildi. Rossiya Yevropa ittifoqi qarorini ham noqonuniy deb atadi. Yevropa ittifoqi chiqarayotgan bunday noqonuniy qarorlar albatta chora ko'rishga sabab bo'ladi deya ta'kidladi Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov. Rossiya qo'shinlari Ukrainaning Odessa, Kharkiv, Dnepr, Nikolaev, Kiyev va undan ortiqqa oldinga siljishi kerak deya Rossiya xavfsizlik kengashi rahbari o'rinbosari va sobiq prezidenti Dmitriy Medvedev 8 avgust kuni Telegram kanalida xabar berdi.
Ukraina reyxining ma'lum bir tan olingan chegaralari ma'nosida hech qanday cheklovlar bo'lmasligi kerak. Endi biz bu haqda ochiqchasiga xijolat bo'lmasdan va diplomatik to'siqlarsiz gapirishimiz mumkin va kerak. Bandera izdoshlarining terroristik operatsiyasi ushbu masaladan har qanday cheklovlarni yo'qqa chiqardi. Buni hamma tushunsin. Shu jumladan ingliz ablahlari ham. Biz o'zimiz uchun maqbul va foydali deb bilganimizdagina to'xtaymiz.
Oxirgi yillarda boshqaruvdan chetga surilgan Dmitriy Medvedev o'zining g'aroyib va g'azabnok Telegram postlari bilan tanilmoqda va allaqachon tarmoqlarda memlar nishoniga aylangan. Rossiyada esa urushga qarshi bo'lganlarni jazolash ishlari avjida. Rossiya prokuraturasi AQSh va Rossiya fuqarosi Kseniya Karelinaga 15 yil qamoq jazosi so'radi. Advokat Mikhail Mushailov ma'lum qilishicha, ayol Ukraina qurolli kuchlarini moliyalashtirilgani uchun vatanga xiyonatda ayblanmoqda. Jurnalistlar ma'lumotlariga ko'ra 2022 yil 24 fevralda u o'zining AQShdagi bank hisobvarag'idan Razm for Ukraine jamg'armasiga 51 dollar 80 sent bir martalik mablag' o'tkazgan. Sverdlovsk viloyat sudi xabar berishicha Kseniya o'z aybiga iqror bo'lgan. Hukm kelasi hafta e'lon qilinishi kutilmoqda. 33 yoshli Karelina 2024 yilning 27 yanvarida Yekaterinburgda qo'lga olingan. FSB ma'lumotlariga ko'ra 22 yil fevral oyidan beri Karelina o'z tashabbusi bilan Ukraina tashkilotlaridan birining manfaatlarini ko'zlab mablag' to'plagan. Bundan tashqari ayol razvedka xizmati ma'lumotlariga ko'ra AQShda urushga qarshi mitinglarda qatnashib kelgan. Yaqinda Rossiya qamoqxonasidan chiqarilgan Ozodlik radiosining tatar boshqir tahririyati jurnalisti Also Kurmashova Ozodlik radiosiga intervyu berdi. U 1 avgust kuni Rossiya va G'arb davlatlari tomonidan amalga oshirilgan mahbuslar almashinuvi va uning doirasidagi qanday tarzda ozod qilingani haqida so'zlab berdi.
Ну я всегда верила, что обмен состоится. Я всегда знала, что над этим работа.
Men doim almashinuv amalga oshishiga ishonardim. Buning ustida asta-sekin ehtiyotkor qadamlar bilan ish olib borishayotganini doim bilardim. Bu mening yagona umidim edi. Aks holda meni 6,5 yillik qamoq jazosini o'tash kutayotgandi. Jurnalist uchun, bir ayol uchun bu bema'ni hukm. Men o'tgan 10 oy ichida juda katta ruhiy bosimni boshdan kechirdim. Shu ishonchim og'ir kunlardan o'tib kelishga ko'mak berdi.
Сэр, надзиратели, но у меня действительно нет злости.
Ozodlik radiosi tatar boshqirt xizmatining Pragada istiqomat qilib kelgan muharriri Alsu Kurmashova 2023 yil iyun oyida Tataristonga qarindoshlarini ko'rishga borganda hibsga olingan. Rossiya va AQSh fuqaroligiga ega Kurmashova 288 kunni Rossiya hibsida o'tkazdi. Eslatib o'tamiz, Alsu Kurmashova 1 avgust kuni bo'lib o'tgan almashinuv paytida rus qamoqxonasidan olib chiqilgan. Jurnalist Ivan Gershkovich, sobiq AQSh dengiz piyodasi Pol Uilan va 13 nafar rossiyalik siyosiy mahbuslar Vladimir Karamurza, Ilya Yashin, Liliya Chanishiva, Andrey Pivovarov va boshqalar Rossiya koloniyalari va tergov hibsxonalaridan ozod qilindi. Putin hukumati bu shaxslar evaziga turli mamlakatlarda ayg'oqchilik bilan shug'ullangan, qotillik qilgan va rus razvedkasiga ishlagan shaxslarni qabul qilib oldi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Hasanboy Do'smatov ikki karra Olimpiya chempioni unvoniga sazovor bo'lgan o'zbekistonlik ilk bokschiga aylandi. Yaponiya bosh vaziri zilzila xavfi tufayli O'zbekistonga safarini bekor qildi. Mirziyoyev va To'qayev Ostonada Alisher Navoiy haykalini ochdilar. Qozog'istonda Ichki ishlar vazirligi sobiq rahbari shartli ravishda 5 yilga kesildi. Bishkekda sobiq prezident Atambayevning tan soqchisi qo'lga olindi. Nobel sovrindori Bangladesh muvaqqat bosh vaziri o'laroq tanlandi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Orzon, haliga nisbatan orzon. Endi qilgan rasvotlarimiz ishlamir ham chiqayotgani yo'q rasvotlar. Endi borchi sotayapmiz, iloji yo'q. Bozorlarga borsangiz, umuman qoplamayapti. Hajatda ozmi ko'pmi sotayapmiz. Ozmoz bo'lsa ham chiqazib olaylik. Oyga shukr, bo'lishi yomon emas. Narx yo'q, narx past.
$850 so'm bo'lsa mana 5 gektar kim o'pki?
Malades.
Shablon 8 kilo.
Xo'sh bo'lsin mana aka. Dehqon bir xalq mazza qilsin-a.
Qiziq.
Xalq mazza
qilsin. Hech qomiga o'tsa qadir.
Xo'sh bo'lsin.
Oluvchi yo'q. Oluvchilar juda kam. Arzonki, o'ta arzon tarzlar. Masalan, qilgan rasvotimizga bu tarzda o'tarzim. Dehqonlarga tarzdek qilganlarga juda qiyin bo'ldi. Nihoyatda ko'p el kelganmi yo insin. Bozor yo'qmi, odamlarda pul yo'qmi kim biladi. Lekin oldin ko'p yetilsa ham sotilardi. Yerda mana hozir 100% tarzimizdan 70% qolib ketgan. 30% tarzi o'zib chiqdi-da.
Rasil bekitib qo'ydi-yu, o'shanchini bekitib qo'ymayapti-da tarzni mablag'a bo'lib. Qolib ketdi. Endi sotyapmiz, nima qilmayapmiz? Arzon desak sotyapmiz.
Shunchalar qilib yetishtirib, dehqon narsasini sotamiz desak, har kuni kelib, olinglar betdan, olinglar betdan sotmanglar deyapti. Nima qilamiz dehqonchilik? Pishirdi, sotish kerak.
Bu o'zbekistonliklarga shu kunlarda juda yaxshi tanish bo'lgan manzara. Bu yil mamlakatda yetishtirilgan minglab gektar tarvuzga xaridor yo'q. Yerni ijaraga sotib olib dehqonchilik qilganlar ham, ishlik bo'laman deb hukumatning topshirig'i bilan fermerlardan yerni ijaraga olgan yoshlar ham kuyib qoldi. Dehqonchiligi barakali bo'lish umidida kimdir bor budini shunga tikdi. Kimdir qarz oldi, kimdir uyidagi oxirgi molini ham sotdi.
Tarbuz nima bo'ldi deb so'raysanlar, mana tarbuz. Ko'ryapsizlarmi? Palak polni o'tirib qoldi, hech nima qilmadi. Tamom bo'ldi jo tarbuz. Bu tarbuzni yegishdi. Tarbuz yaxshi bo'lsa birin mashina olamanmi deb niyat qildim. Ne mashin bo'ldi, hech nima bo'lmadi. Yerdan qurasxodi ham chiqmadi. Bir mol ham ololmadim. Katmanning Endi Moskva ketaman bo'lmadi. Dehqonchilik qilmayman.
Bundan avval o'zbekistonlik dehqonlar yetishtirgan minglab tonna karam va piyozni bozor tortmay qolib, ular bankrot bo'lgan edi. Tarvuzchilarga o'xshab, ularga ham tashqaridan bozor topilmadi. Dehqonlar piyozini sota olmay, haydab buzib tashladi.
Qiyin mehnatimiz bir tin bo'ldi-da mana. Мен қанша қаражат кетті? Қанша пул сарплағанмыз, шын пул болады деп. Енді не болды бұл?
Мен азыр кеп тамаша қылып, қарап тұрыпты. Үйге барсақ құлай алмаймыз, қайда кезек? Білмейміз. Қойғанбыз.
Endi esa dehqonlar tarvuzini sotolmay bosh qotgan. Bu yigit Namangandan Jizzax viloyatining Forish tumaniga kelib dehqonchilik qiladi. Ismi Shahzod. 5 gektar tarvuz yetishtirish uchun 150 million so'm sarflagan. Shu paytgacha zo'rg'a 5 million so'mga tarvuz sotgan. Endi esa bankrot bo'lish arafasida.
Mana tarvuz. Hozir shunday o'g'il boqarib yotibdi. Hozir buni bozorga yuklab boray desangiz, bozorda ham bir mashina 2 millionga borsa, bozorda o'z tarvuzingiz o'z 1.5 millionga, 500 ming mashinadan ham qarzdor qoladi. Dehqonlar yuklab bordi, 500 ming, 600 ming mashinadan qarzdor qoldi. Sarg'ayib ketdi. Bu mashina ko'rinib turgan yerga ba'zi 150 million ham sotib ketgan, 150 million ham 5 million sotilmasa, mana shu ahvolga bo'lib qolyapti. Qarzga botirdi-da, dehqonlar juda qiyin yil bo'ldi. Buncha qarzdan qanday chiqaman o'zim ham aqlim yetmayapti hozir, nima ish qilishga bosh qotgan. Undan qarzini so'rayapti, qarzini berdi. Juda qiyin bo'ldi, o'qis dehqonchilik vobsh. Xalqqa qiyin bo'ldi-da, dehqonlarga qiyin bo'ldi. Hamma o'zi tushunib turibdi-ku, u oldi shuncha ne'mat.
O'zbekiston bozorlaridagi tarvuz narxi shunchalik arzon bo'lib ketdiki, bir mashina tarvuzning puli uni terish va transport xarajatining o'ziga yo'y yetadi yoki yetmaydi. Respublikadagi dehqonlarning tarvuz Qovun Telegram kanalini kuzatsangiz, xabar izlayotgan yuzlab e'longa duch kelasiz. Bu e'lonlarda tarvuz narxi qo'yilganda shablon so'zi uchraydi. Masalan, mana bunday. Shablon 7 kilo, narxi 2000 so'mdan degan.
Tarvuzlar optim kiloga 400 so'mdan agan. Tanlab olishga bizga donaga 1000 so'mdan, 500 ming so'mdan dedi mashina.
Mashina bo'lsa, shu tepasi pekalga kiradigan bo'lsa, 2.5 mingdan shuni uzib beraveraman.
Mashina qilib 2.5 mingdan pekalga uzib berasizlar. Bir donasi 2.5 ming so'mdan uzib kerak. Necha kilo chiqardim? O kattaroq.
10
masalan.
14 ta bo'lgan. Eng kichinasi aka 6 kilo chiqdi. Kichinalar bor, 6 kilo chiqdi.
Yo'qlari 6 kilo. Kattalar 10 kilo chiqardi ekanda.
17 kiloga chiqdi.
Kattasi 17 kilogacha ekan.
17
kilo. Qo'l bozordan bo'layapti, manzil Farg'ona viloyati Bog'dod tumani. Ya'ni 3 uy g'alaba deylar o'shaning pastida. Nomerni aytib yuboraman yana bir marta.
495 94lik.
94lik 495
7121.
7121 aloqaga chiqib o'rasizlar. 400 so'mdan kelasiz o'qituvchilarga.
O'qitmasan.
O'qituvchilar donaga 2.5 ming so'mdan pekalda o'zi nima dedi?
Shuni kirsa o'zlari o'g'irlab pekalda.
Talaba?
Ha, 4tasi kirib ketdi
hozir.
Jizzax viloyatining Mirzacho'l tumanida 5 gektar tarvuz ekib xaridor topolmay turgan Shohirning aytishicha, bu degani bitta 7 kilolik tarvuz tanlab olinadi va o'shani hajmidan katta bo'lgan tarvuzlarga 2000 so'mdan narx qo'yiladi. Undan kichigi esa olinmaydi. Tarvuzlarim oldi 20 kilogacha, lekin donasiga 2000 so'mdan ortiqqa xaridor yo'q, deydi Shokir.
Hozir bittasi keldi, klient 2000 so'm, 2.5 ming shunday qilyapti, bergan yo'qmiz. 3000 bo'lsa ketsa edi, ketib qoldi. Sizga 2000 dan beraman desam 600 ta ketar ekan. 1 million 200 bo'lar ekan-da buni. Uni ortib berganlarga 800 mingni berasiz ekan ishlagan bolalarga-da. O'zingizga 400 ming so'm pul qoladi ekan bir yildan.
Shu xarajatlaring chiqadi mana axir, qilgan xarajatlaring?
Xarajat emas, sotishga o'zingiz yetmay turibdi aka. Azaniyada bitta 45 million, qarang, 3 gektargami 45 million xarajat qildi. Plyonka tortdi. o'zimizni poylagan vodiyliklar kuydi da bo'ldi, hech qanday bir so'mga ham sotgan yo'q, 5 million emas, 500 mingga ham sotgan yo'q, hammayoq sotib ketgan, bu yoqda 5 gektar, bu yoqda nima plyonka ketgan, bari qoldi, asosan bizniki ham qolyapti, mana ko'rib turibdi. Mol ham yaxshi emas, odamlar ham qo'l odamlari, mahallamizda odamlar ishagarovda yaxshi yaxshini terib olib ketyapti uyiga. Bizniki ham yana bir haftada, haftagacha sotsak sotdik, bir 7-8 kun ichida sotolmasak bizniki ham qoladida. Mehnatga zarar qildik sizlar. Ishladikda oilamiz bilan, bu yozni bilan bola chaqa bilan ishladim, bu yerda mehnat, qancha mehnat, u 5 gektar yerda. Uni chopib chiqqanini aytsangiz, bir kun, ikki kun oshxonamni uxlamay suvay deysiz-da. Sal yaxshi bo'lib qolamiz, shu 3 mingdan bo'lib qolamiz, bizga 1 million deyilga qolamiz deb qarab turgan joyimizda.
Ismi sir qolishini so'ragan andijonlik fermerning aytishicha, mamlakatning ichki bozorida dehqon yetishtiradigan mahsulot juda ham qadrsiz bo'lib ketdi.
Arzon, haliga nisbatan arzon. Endi qilgan rasxatlarimiz 3-dan biri ham chiqayotgan yo'q, rasxatlar endi borcha sotyamiz, iloji yo'q. Bozorlarga borsangiz, umuman qoplamayapti. Qaysi ozmi-ko'mmi sotyamiz. Ozmoz bo'lsa ham chiqazib olaylik. Oyga shukr, bo'lishi yomon emas. Narx yo'q, narx past. 5000, 6000, 7000 sotamiz ona. Har yili kerak bo'lib yotardi, sal rasxatlar chiqib foyda kirardi. Bu yil foyda yo'q. Rasxatlar chiqib qolsa ham, xudoga shukr, endi ehtiyojimiz bo'lganda. Endi sababini bilmaymiz, hamma yoq arzon. Ilojimiz yo'q. Pul narsaga sotyamiz endi. Eng yaxshisi qo'yamiz mehnat deb ochgan. Shunchalar yetishtirib chiqamiz, yana asfaltni bu yerda sotyamiz. Bozorlarda vabshin arzon. Bozorga borsangiz, rasxat hatto u bo'lib kelmayapti ham pul. Juda ham arzon. Betdan ham aka shunchalar qilib yetishtirib, dehqon narsasini sotamiz desak ham, har kim kelib, olinglar betdan, olinglar betdan sotmanglar deyapti. Nima qilamiz, dehqonchilik pishirdik, sotish kerak. Bozor arzon. Betamcha qimmatmasin, orqalay sotamiz endi. Boricha endi sotish kerak endi, ilojimiz yo'q.
Oluvchi yo'q. Oluvchilar juda kam. Arzon keyin, o'ta arzon tarzlar. Masalan, qilgan rasxatimizga bu tarzda o'ta arzon. Dehqonlarga tarzda qilganlarga juda qiyin bo'ldi. Nihoyatda ko'p el kelganmi yo o'yinsiz. Bozor yo'qmi, odamlarda pul yo'qmi, kim biladi. Lekin oldin ko'p ekilsa ham sotilardi. Yerda mana hozir 100% tarzimizdan 70% qolib ketdi. 30% tarzi uzib chiqdi-da. Oqarib ketdi tarzi. O'ta issiq ham keldi havo. Oldi, bultur bunaqa paytda o'ta issiq bo'lgan bilan tortim yaxshi bo'lgan. Sotishimiz sotganmizdi. Yaxshi pul bo'lgan edi. Yillik daromadimiz qancha past.
Paxtada ham, g'allada ham 100 million so'm sarflab 50-70 million so'm daromad olishga, piyoz, karam, tarvuz kabi poliz mahsulotlarda esa kuyib qolishga to'g'ri kelyapti. Fermer buning sababini quyidagicha izohlaydi.
Buning asosiy sababi qishloq xo'jaligini sanoatlashtirish yopiq usulda olib borilyapti. Fermerlardagi erkinlik xalqaro darajada emas. Qishloq xo'jaligi mahsulotini yetishtiruvchilar mahsulotlarini o'zlari erkin eksport qila olmaydi. Ma'lum bir tor doiradagina sota oladi xolos. Bu yil piyoz, karam, tarvuz ekkan odamlar pushaymon. G'alla ekkanlar zarar bilan chiqyapti. Yonilg'i va mineral o'g'it juda qimmat. Qo'shimcha soliqlar paydo bo'lgan. Paxtada ham xuddi shunday. Xomashyoni eksport qilish mumkin emas. Paxtadan tayyor mahsulot ishlab chiqarish uchun hali yetarlicha sharoit, sanoatlashish yo'q. Hali mamlakatda korrupsiya gurkirab yotibdi. Yolg'on avjiga chiqqan, statistika izidan chiqqan. Hamma ma'lumotlar yolg'on ketyapti. Prezidentni aldashyapti. Soliqdan qochish avj olgan. Xullas, kundan kunga battar bo'lib ketyapti.
Buxorolik fermer Shuhrat Razoqovning aytishicha, qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportida O'zbekiston tashqi bozorlarini boy berib qo'ydi.
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini juda ham arzonlashib, keragidan ortiqcha bozorlarni tuyintirganining oqibatida dehqonlarimiz juda ham ko'p ziyon ko'rdi. Masalan, piyoz, kartoshka, poliz ekinlari juda ham arzonlashib ketdi, qovun, tarvuzlar. Buning sababi menimcha O'zbekiston tashqi bozorlarida o'zini bozorlarini yo'qotmoqda. Sababi o'tgan yili ham energiya narxlarining oshishi sababli, gaz va elektrni narxi oshishi sababli yetishtirilgan mahsulotning tan narxi juda ham yuqorilab ketdi. Shuni oqibatida masalan pomidor, bodring kabi mahsulotlarni chetga eksport qilishda juda ham issiqxona egalari qiynalib qoldi. Sababi tannar juda ham yuqorilab ketdi. U chet elda, masalan, boshqa Rossiya va Qozog'iston bozorlarida uni o'rnini Turkmaniston va boshqa Turkiya davlatlari kabi davlatlar egallab oldi deb o'ylayman.
Shuhrat Razoqovning aytishicha, piyoz, karam, tarvuz kabi poliz mahsulotlarini eksport qilish bo'yicha shartnomalarni tashkil qilishda O'zbekiston eksportchilari uyushmasi dehqonlarga qayishmagani va bu tashkilotning monopol bo'lib qolayotgani ham ichki bozordan ortiqchalik qilgan mahsulotlarning nobud bo'lishiga hamda mahsulot yetishtiruvchilarning bankrot bo'lishiga sabab bo'ldi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev aholini kambag'allikdan chiqarish va ishsiz yoshlarni ish bilan ta'minlash maqsadida dehqonchilik qilish uchun yer ajratib berish haqida ko'rsatma bergan va bu haqda hukumat qarorlari chiqqan edi.
Qishloq xo'jaligida ba'zi bir mahsulotlarni ko'payib ketishining yana bir sabablaridan biri aholiga berilgan yerlarda Qishloq xo'jaligi vazirligi va uning tumandagi bo'linmalari tomonidan rejasiz keragidan ortiqcha bir xil mahsulot ekilganligini deb bilaman.
O'zbekistonning janubiy qo'shnisi Tojikistonda ham bu yil tarvuz arzon bo'ldi. Dehqonlar xaridor yo'qligidan, savdogarlar esa juda past narx taklif qilayotganidan shikoyat qilmoqda.
Biz dehqonlar bu hosilni yetishtirguncha ancha zahmat chekdik, ammo xaridor yo'qligi sababli tarvuzlarimiz yerda qolib, vayron bo'lyapti. Bu yil hosil farovon bo'ldi. Har holda kambag'al xalq tarvuzga to'ydi. Mana shu tarvuzlarni hozir 8-9 somonidan sotyapmiz. Dehqondan 12 somonidan sotib olgan edik. Narx birdaniga tushib ketdi.
Tojikistonlik bu savdogarning aytishicha, o'tgan yili bunday tarvuzlar 30-40 somoni, ya'ni o'zbek puliga 30-40 ming so'mdan sotilgan edi. Bu yil esa 3-4 barobarga arzonladi. Markaziy Osiyo davlatlarining tarvuz bozorlari arzonlab ketgani haqida Sharqiy Yevropa, Markaziy Osiyo va Kavkazda meva sabzavot bozorini o'rganuvchi East Fruit xalqaro axborot tahlili portali ham yozgan edi. Nashr tahliliga ko'ra, O'zbekistonda tarvuz narxining arzonligining asosiy sabablaridan biri uning asosiy bozori Rossiya Federatsiyasiga eksport qilishning foydasizligi. Rossiyada tarvuz narxi rekord darajaga tushib ketgani bilan bog'liq.
O'zbekistondan Sharqiy Yevropa va Yevropa ittifoqi mamlakatlariga tarvuz eksporti joriy mavsumda qiyin kechmoqda, chunki bu hududlarda narxlar juda past. Xususan, Ukrainadagi fermerlar tarvuzning ortiqcha hosili va ommaviy terim mavsumi boshlanishidan oldin narxlarning qulashi bilan duch kelgan. Shu bois, Ukraina va O'zbekistonda tarvuz narxidagi farq transport xarajatlarini qoplamaydi. Qolaversa, Yevropa ittifoqi mamlakatlari uchun O'zbekistondan olib o'tishdan ko'ra, Ukrainadan arzon tarvuz sotib olish foydaliroq.
Tahlilchilarga ko'ra, O'zbekiston agrar davlat bo'lgani bilan, lekin unda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash sanoati rivojlanmagan. Ichki va tashqi bozorni qishin yozin qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan ta'minlash uchun mahsulot saqlaydigan sovutkichli omborlar yetarli emas. Shuning uchun ham deyarli har bir faslda qandaydir mahsulotning bozorlarda tanqisligi va narxlarning oshishi kuzatilib turadi. Buxorolik tadbirkor Xurshid Tursunovning aytishicha, sobiq ittifoq davrida bo'lgan mahsulotlarni saqlash va kerakli paytda realizatsiya qilish tizimi ham yo'q bo'lgan. Tadbirkor O'zbekistonda qishloq xo'jaligi mahsulotlarining qadrsizlanishi va nobud bo'layotganiga sabab bo'layotgan omillar haqida bunday deydi.
Birinchi sababi bu albatta o'tgan yilgiga nisbatan ushbu ekinlarni, nafaqat bu ekinlarni, boshqa ekinlarni ham ko'p ekilganligi. Mana ko'pchilikka ma'lum, bu yil ishsiz yoshlarga mahalladagi yoshlar yetakchilari orqali yerlar bo'lib berildi. Mana shu bo'lib berilgan yerlarga yoshlar ekin tikin ekkan, dehqonchilik qilgan. Bu albatta bir tomondan juda yaxshi, yoshlar ishli bo'lyapti, lekin ular bu mahsulotlarni ekkan yosh dehqonlar bankrot bo'lyapti. Ikkinchi sabablardan biri bizni o'zi asosiy eksportimiz mo'ljallangan o'sha Rossiya bozorlaridagi narxlarni tushib ketishi ushbu mahsulotlarga. Bu o'sha geosiyosat bilan Rossiyani Ukrainadagi bosqini bilan bog'layapti ba'zi mutaxassislar. Bu haqda ijtimoiy tarmoqlarda bir nechta maqolalar chiqdi. Xo'sh, yana bitta sabablardan biri bu dehqonchilikning sixalastik ekanligi. Yani kim qancha mahsulot yetishtiradi, qayerga ekadi va qayerga sotishi aniq emas. Eksport shartnomalari aniq emas. Mana eksportni ahvoli mana bunday bo'lib turibdi. Boshqa bozorlarga hali kirgan emasmiz.
Farg'onalik bloger Dima Qayumning Instagramdagi sahifasida yozishicha, aynan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash sanoati yo'lga qo'yilmagan oqibatida dehqonlar kuyib qolmoqda.
Mas'ul tuzilmalar bu kabi holat bo'lishini ancha oldin bilishgan. Mas'ul vazirlik va ularga chatishib ketgan tuzilmalar hadeb oziq-ovqat xavfsizlik masalalarini barqarorlashtirish bilan bog'liq PR shoularni qilavermasdan, qichqiravermasdan shu kabi holatda bobo dehqonlar umidsizlanmasligi uchun ularga tarvuzdan sharbat tayyorlash, uni qadoqlash korxonalarini yo'lga qo'yish, uni eksportga yo'naltirish masalalari ustida bosh qotirishi kerak edi.
Ha, boya aytganimizdek tez aynidigan mahsulotlarni qayta ishlash bu muhim masala. Tarvuzni ham qayta ishlab yaxshi daromad olish mumkinligini ukrainalik texnologlar isbotlashgan. Ukraina Fanlar Akademiyasining Janubiy sabzavotchilik va polis ekinlari instituti olimlari tarvuzdan spirt ajratib olish texnologiyasini yaratishdi. Institut olimi Vladimir Kneshning Ozodlikka aytishicha, tarvuzdan bir qancha boshqa mahsulotlar ham olish mumkin.
Мы собирали производили, перебивали, допустим, семена получали.
Biz tarvuz urug'idan moy oldik. Juda foydali moy. Suvini esa bir konteynerga yig'ib achitdik va undan spirt oldik. Bu spirtda ko'plab pektinlar va vitaminlar mavjud. Eng muhimi, bu juda mazali. Tarvuz spirtida oddiy etil spirtiga qaraganda kamroq fusel moylari mavjud. Yangi texnologiyaning kashfiyoti faqat spirtli ichimliklar ishlab chiqarish bilan cheklanmaydi. Xuddi shu muvaffaqiyat bilan institut tarvuz asalini ishlab chiqarishni o'rgandik va uning shifobaxsh xususiyatlarining diapazoni yuqori bo'lmasa-da, ta'mi jihatidan u asalari asalidan ustun turadi.
Идёт первый, второй и потом уже в конце уже более слабый спирт.
Mutaxassislarning aytishlaricha aynan shu narsa. Yana qishloq xo'jaligini sanoatlashtirish bugun O'zbekiston uchun dolzarb muammo bo'lib qolmoqda. Hamon ketmon dehqonning asosiy ish quroli bo'lib qolyapti. Ekinlarga ishlov berishda hamon xotin-qizlar ish kuchining asosini tashkil qilmoqda. Dehqonlar esa tavakkaliga ekin ekmoqda. Ertaga hosil pishgach, uning bozori bormi, ichki bozorning ehtiyoji qancha, qancha xorijga eksport qilish imkoniyati bor? Bu haqda aniq tadqiqotlar, analizlar va xulosalar yo'q. Buning oqibatida esa mahsulotlari xaridorsiz qolib dalada chirib ketyapti. Buxorolik tadbirkor Xurshid Tursunov fikricha, agar hukumat dehqonlarga kuyib qolgan hosilning hech bo'lmasa bir qismini qoplashi kerak. Aks holda xorijga ish izlab ketuvchilar ko'payadi, mamlakatda yana ishsizlar soni oshadi.
Endi bu vaziyatdan chiqishni menimcha birta yo'li bor. Bu ana shu qiladigan ishini tayini yo'q bo'lgan hozir majlisbozlikdan, tadbirbozlikdan bo'shamayotgan o'sha mahalla yettiligi bor. Mana shu mahalla yettiligi o'zini mahallasida qaysi dehqon qancha mahsulot ekkan, qancha zarar ko'ryapti, shuni dallatnoma qilib Qishloq xo'jalik vazirligi va hukumatga taqdim qilish kerak. Chunki ularni ko'pchiligi hozir yana shu yosh dehqonlar yoshlar yetakchiligi homiyligida ajratilgan vakilligida ajratilgan yerlarga dehqonchilik qilgan. Ular juda katta zarar ko'ryapti. Ular hukumat va'da bergan edi dehqonchilik har holda hukumatni va'dalari bor edi. Dehqonchilik qilinglar degan chaqiriqlari bor edi hukumatni. O'sha qishloq xo'jaligiga ajratiladigan o'sha subsidiyadan mana shu zarar ko'rgan dehqonlarni, ayniqsa yosh dehqonlarni birinchi navbatda zararlari qoplab berilishi kerak.
Bitta flesh onang demaga 12 ming bitta mana bu 12 ming onang demaga man tarvuz onasi uchun 5 ming ona jonim insin ittidan kechgacha ketman ur bitta tanakni ek ketkiz mana yerga atki lekin odamlar dehqonning qadriga yetgan mana flesh tobicha san 10 ming ichasan zaharing bobur ichasan kola ichasan 4 mingga lekin onasini ichmana tarvuz on Amana tarjon vardı. Anla mehnatını kur. Mehnatını kur. Bana peşanam kursun. Bana peşanam. Ekme deyim ya. Ekme deyim. Atam ayıtı balam. Ekme şimdi. Ekme deyim. Atam gayet vatamdan 100 milyon bulup. Dehkancılıkta. Cik cik benim tıkıp oturup bandı. Atam gazı saldı. 50 milyondan bir el geldim.
Bo'ldi, ras, senga ketaman, mana tog'usam senga. Mana shu yerani sen.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Brat, sestra deb murojaat qilmang. Rossiyadagi muhojirlar yangi qonunlardan xabardormi?
Unchalik yomon. Ko'p migrant o'rischa bilmaydi.
Не, у меня времени нет, брат.
Rossiyada so'nggi oylarda migrantlarning yashash va ishlash sharoitlarini sezilarli darajada qiyinlashtiradigan yangi qonunlar ishlab chiqildi. Yaqinda hukumat tomonidan e'lon qilingan adaptatsion kurs esa muhojirlarni mahalliy aholi oldida o'z ona tilida pichirlamaslikka va notanish odamlarga brat, sestra deb murojaat qilmaslikka chaqiradi. Rossiyadagi Markaziy Osiyolik muhojirlarning bu o'zgarishlardan xabari bormi? Migrant media loyihamiz ular bilan suhbatlashdi.
Unchalik yomon. Unchalik to'g'ri emas.
Yo, men yaqinda kelganman.
Oxirgi vaqtlarda shunday bo'ldi, biroq bunday men o'zim ko'rlekman. Fakt men ko'rlekman. Biroq shunday.
Men o'zicha tushunsak bo'ladi. Qabrga siz qirg'iz bo'lsangiz, tushunsak bo'ladi. Ana norsdan janda bo'lmaydi. Qatorlar.
Yo, ular. Qiziqmayman ularga. Qiziqmayman ham, qaramayman ham ular.
Ko'p migrant o'rischa bilmaydi. Biladi, biroq bilsa-da 20-30% biladi. Ularga qiyin bo'ladi negizi.
Rossiya Davlat Dumasi 23 iyulda muhojirlar ustidan nazoratni kuchaytiradigan qonunlar to'plamini qabul qildi. Unda politsiyaga chet elliklarni 48 soat ichida deportatsiya qilishga ruxsat berilgan. Bungacha muhojirlar sud yoki chegara xizmati qarori bilangina mamlakatdan chiqarib yuborilar edi. Shuningdek, migratsiya qonunlarini buzgan muhojir mamlakatdan chiqarib yuborish rejimiga kirgiziladi. Bu rejimga tushgan muhojirga bank hisob raqamini ochish, uy va mashina sotib olish, Rossiya hududida erkin harakatlanish va hatto uylanish taqiqlanadi. Muhojirlar bu haqda qanday fikrda?
Yo'q, xabar.
Zakon chiqdi deb turib, ishlaylik, qo'ydim.
Rossiya последнее время qirg'izlar emas, вообще-то bizning mana O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston shularni последнее время qisqotadi-da.
У нас просто не самое время там видео снимать, отвечать на вопросы. Именно сейчас не самое время.
Мені өзімі үйім бар, өзім етәді.
Тоғы үшті, ал жақта еш жоқ болғанып, ану шыл жаққа семья үй білі бағам деп келешет. Бұл жақта бұлар үшінде закондарды принимет еткенде. Бұл адам ұқықтарын бұзатты өлім мен.
Уақ сағаты келсе, қандай закон күшіне кірсе, үшінде көріп жұт аз айтшысар қиынырақ. Нандай олады, нандай олады өтілі.
Ekspertlar Rossiyada ksenofobiya va Markaziy Osiyolik muhojirlarga qarshi kayfiyat kuchayganini va buni davlat mansabdorlari qo'llab-quvvatlayotganlarini ta'kidlaydi. Masalan, Rossiya tergov qo'mitasi rahbari Aleksandr Bastrikin fuqarolik olgan muhojirlarni Ukrainadagi urushga majburan yuborish kerakligini muntazam aytib keladi. Muhojirlarga qarshi fikrlarini madaniyat va din vakillari ham bildirib keladi. Yaqinda Davlat Dumasi raisi Vyacheslav Volodin muhojirlar ustidan nazoratni kuchaytiradigan yana 25 qonun loyihasi tayyorlanayotganini xabar berdi.
Omonmisiz vatandosh, chet elda qiyin ahvolda qolgan yoki muhim voqealarga guvoh bo'lsangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com ozodlik radiosi.
Ozodlik Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.